Па ініцыятыве папы Францішка сёння ў каталіцкім касцёле праходзіць дзень посту і малітвы за мір. Наш нябесны Отец заўсёды чуе сваіх дзяцей, якія ўсклікаюць да яго ў пакутах, падкрэсліў ён у сваім профілі ў сацыяльнай сетцы Twitter. У гэты дзень пантыфік заклікаў асаблівым чынам звярнуць увагу на Дэмакратычную Рэспубліку Конга і Паўднёвы Судан. На заклік святога айца адгукнуліся шматлікія каталіцкія рухі, асацыяцыі, манаскія супольнасці. Далучыцца да дня малітвы і посту за мір заахвоцілі вернікаў, лідары шэрагу праваслаўных цэркваў, сусветнай лютэранскай федэрацыі і англіканскай царквы, некаторых мусульманскіх і індуісцкіх аб'яднанняў. Гаворка ідзе пра ўжо другую малітоўную ініцыятыву Францішка, накіраваную на спрыянне міру ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і Паўднёвым Судане. 23 лістапада мінулага года ў Ватыкане праходзіла спецыяльная малітва аб прымірэнні ў гэтых краінах, якую ўзначальваў сам папа.